Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська, і тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у п'ятницю, 15 лютого. Серед іншого, про потребування паскорить будівництво білоруських об'єктів у Сочі, про конфлікт поміж Наталією Радіною та Юрієм Зісером, про метеорит, який сьогодні упав на російську територію, і про російські спецслужби, які зазирнуть на територію білоруську і будуть контролювати білоруську опозицію. Так само вопрос суд по справі Андрея Завабури, керівця, який на смерть збив школьника каля одної з мінських школ. Усе це далі у нашій програмі. Будьте з Єврорадіо.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 5. Олександр Лукашенко потребує паскорить будівництво білоруських об'єктів у Сочі. Він сподівається отримати прибутки від олімпійських гульняв. Керівник Білорусі ознайомився з будівництвом у санаторії «Білорусь» у Сочі, де у комплексі відпочинку у поселку Червоная Поляна.
Надо все зробити, щоб санаторій привести окончательно в порядок там, в Сочи. Что касается Красной Поляны, времени у нас на раскачку практически нет. В принципе, задача была поставлена давно, и мы должны были думать, что здесь сделать таким образом, чтобы этот объект приносил деньги. Самые большие деньги – это Олимпийские игры. Через год, ровно через год, здесь будут проходить Олимпийские игры. Уже сегодня то, что построено, приносит неплохие деньги. Гостиница постоянно занята, спрос на нее огромный. Участок здесь идеальный, потому что выше не построишь, сбоку ничего не построишь. Обособленный белорусский участок, белорусская земля. Но половина земли еще свободна. То, что россияне нам здесь отвели для строительства. Поэтому надо подумать, что мы здесь будем делать. Территория здесь, это лучшая в Красной Поляне, должна быть образцово-показательной, как все объекты в Беларуси. В идеальном состоянии, даже если нам придется привести в порядок подъездные дороги, которые сюда идут прямо от центральной трассы.
Керівник справ президента Віктор Шейман у свою чергу доложив Лукашенку про те, що планується зробити на цих об'єктах, щоб вони максимально приносили прибуток державі.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І у програмі «Петарда» новина номер 4. Скандал на конференції ОБСЄ у Вені. У п'ятницю там обмірковували проблеми білоруського інтернету. Дежарсті у гэтому обмеркаванні накалилися до критичного узроўня, але все по порядку. Розмовляюсь про білоруський інтернет на конференцію ОБСЄ у Вену були запрошені керівник Тутбай Юрий Зісер, представник оперативно-аналітичного центру Владимир Рабоволов, редакторка сайта «Харта-97» Наталья Радіна та керівник проєкту «Геміус» у Білорусі Михаил Дорошевич. По словах Наталі Радіної, після виступу Рабоволова, який був побудований у пропагандистському ключі, слово взяла і вона.
Я також виступила після нього, об'яснила, яким образом в Білорусі працює указ об інтернеті і що із себе представляє УАЗ. Я об'яснила учасникам конференції, чому вони ходять пари. Тому що в указі Лукашенка о цензурі інтернету є ще другий момент. Да? Це коли бізнесменам запретили мати хостинг за рубежом. Хто у нас владеє найкрупнішою хостинговою компанією в Білорусі? Хостинг-бай. Юрій Зісер. То есть, собственно, происходит обыкновенная коррупция под видом сотрудничества с гражданским обществом, а лоббируются интересы отдельных частных структур. В частности, принятие этого указа было очень выгодно Зисеру.
Юрий Зисер иначе представляет ситуацию.
Выступал только УАЗ. Радина вместо вопросов начала выступать с места, начала оскорблять всех и в конце концов договорилась до того, что Зисер источник коррупции. Я подкупил УАЗ для того, чтобы 60-м указом предусмотрели перенесение веб-хостинга в Беларусь.
Зисер кажет, что переезд хостинга в Беларусь был невыгодный у первую чергу самим белорусским хостерам.
Сам этот перенос был тяжелым ударом по отечественному хостингу, потому что на то время и у нас, и у X-Media, которые тогда, собственно говоря, возглавляли рынок, они крупнее нас, и у ActiveY, хостинг был в Москве, сервера стояли в Москве, и перенос серверных мощностей был очень болезненным и дорогим. Очень смешно говорить, что нам это было надо.
По словах Наталі Радіної, після її виступу Юрій Зісер прокричав на всю залу: «Можете не вертатися у Білорусі, я вас посаджу».
Хотя я не хочу это комментировать. Пусть то, что она вообще говорит и делает, останется на ее совести. На мой взгляд, это лежит за пределами не только журналистики, но и за пределами вообще этики и уж тем более демократии. Вот. Я думаю, что за свои слова она должна отвечать. Когда на 100 человек и онлайн-трансляцию человек обвиняет в коррупции. Если я захочу, вот я могу подать в суд за клевету, пусть докажет.
Своё меркаванне на конт гэтага канфлікту вы можаце выказаць на euroradio.fm.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Індзейцы мае памыліліся, канец свету прыйшоў трошкі пазней. Напэўна, падобныя думкі ўзніклі ў пятніцу раніцы ў шмат якіх жыхароў расійскай Сібіры, на якую упаў метэарыт. Здарэнне адбылося пад горадам Чалябінскам. Пацярпела больш за 1000 чалавек. Падзенне нябеснага цела пашкодзіла больш за 300 будынкаў. Дэталі ў Віталя Ругайна.
15 лютага ў Челябінскай вобласці Расіі упаў метэарыт. Ад падзення аскепкаў касмічнага аб'екта пацярпелі больш за 500 чалавек. Каля 110 чалавек шпіталізаваныя, большасць з іх дзеці. 300 будынкаў у Челябінскай вобласці ў мароз засталіся без шкла ў вокнах. Цяжкіх раненняў ніхто не атрымаў. Метэарыт увайшоў у атмасферу над Казахстанам. За вогненным шарам назіралі тысячы людзей па ўсім Урале. Ён ляцеў вышэй хуткасці гуку. Гукавая хваля выбівала шкло, вырывала аконныя рамы, зрывала дзверы. На Челябінскім цынкавым заводзе абрынулася частка сцяны. Распавядаюць відавочцы падзеяў.
Видел, как буквально за одну секунду буквально всё неба перелетело какой-то яркий объект. Вот. Ну, по моим предположениям, это комета. Мы, кто в машине были, мы просто все пригнулись, очень ярко было. И после того, как пролетел этот объект, было несколько хлопков, от которых заложило даже уши.
Светящийся болид на большой скорости, на большой высоте пролетел. Световая волна за ним шла, то есть, а потом через некоторый промежуток ударился в сторону АМЗ, ну и туда дальше, то есть там уже не видно. А потом произошел как бы вот, хлопок, повыбивало стекла в домах, где-то там. Выворачивала, земля тряслась, как будто ощутимо это было.
На место здарэння працавала каля 20 тысяч ратавальнікаў. Цэлы дзень не маглі знайсці месца падзення аскепкаў метэарыта. Стала вядома, што уральскі метэарыт упаў у возера каля горада Чабаркуль. Пазней МУС Расіі заявіла, што выявіла 3 месцы падзення аскепкаў метэарыта, а ў інтэрнэце з'явілася фота 8-метровай палонкі ў возеры. Кажа Вадзім Грэбнікаў, прадстаўнік уральскага штаба міністэрства надзвычайных сітуацый.
7:25 поступило сообщение, что наблюдалось явление вспышек на небе над Челябинской и Курганской областях. Также наблюдались эти вспышки и в Свердловской области. Также инерционные следы выяснили, что это произошло явление космического характера, метеоритный дождь, который прошел над территорией Казахстана, южной части Тюменской области, Курганская область и Челябинская область. Над Челябинской областью болиды, скорее всего, при входе в плотные слои атмосферы прошли немного ниже и на высоте около 10 километров прошел динамический удар.
Падение метеорита связывают с астероидом, который пролетает побач с Землей. Его вага 130 тысяч тонн, средняя хуткость 31 километр за секунду. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І навіна номер 2. Былы чэкіст Владзімір Пуцін загадаў расійскім спецслужбам змагацца з беларускай апазіцыяй. Такім чынам прэзідэнт Расіі мяркуе абараняць інтэграцыю Расіі, Беларусі і Казахстану, якую не заўжды падтрымліваюць у дзвюх апошніх краінах. Як будзе выглядаць гэтая абарона? На практыцы высвятляў Ілля Маліноўскі.
ФСБ России оборонить Беларусь и Казахстан, обнадеяли российские СМИ после встречи Владимира Путина со своими беспечниками. Боронить найперш будут интеграционный проект России, Беларуси и Казахстана от спроб затормозить интеграционную працу, заявил керавник России.
Своими скрытыми методами спецслужбы будут спробовать нейтрализовывать национально активных громадян, которые выступают за то, как было отражение.
Але насколько беспечная эта оборона для Беларуси и ее громадян? Полковник КДБ у отставцы Валеры Костка упэўнены, оборона интеграционного проекта Путина специалистами ФСБ на территории нашей краины найперш ударыць по национально свядомых беларусах.
Супрацоўніцтва это узмацнение за кошт доминирование, ну, умовно кажучи, ФСБ над своими коллегами у Беларуси и Казахстана.
Политический наглядальник Роман Якаулевский упэўнены, гэтая заява Путина показывает, что интеграция Беларуси, России и Казахстана переследует не только экономичные интересы. Интегровать у Кремля хотят и спецслужбы трех краин. Правда, за одним удокладнением.
Помеж собой они могут сутыкаться, в какой степени интеграция кому потребна. ФСБ будет идти до конца, як мага больше, але КГБ будет сопротивляться, насколько керовник будет не готовы интегрироваться по схеме ФСБ или Путина.
И так само упэўнены, это и узмацнение приведет до узмацнения контролю за громадянской супольностью, а так само до росту напруженности во взаимоотношениях с нашими ближайшими евросоюзскими соседями Польшей, Литвой и Латвией. У той же час Валера Костка не выключает, что допомога ФСБ белорусским коллегам в борьбе с ворогами интеграции может привести до пэўнага супрацьстояния спецслужб наших краин. А все тому, лечит суразмоўца Еврорадио, что у кіраўніцтва Беларуси и России могут быть разные разумения об шчыльности канчатковой интеграции. Роман Якаулевский упэўнены, не знешние вороги сегодня найперш погрожают интеграции трех краин. Словы Путина подтверждают, что противников у этого проекта хапае внутри наших краин. И свечать, интеграция идея не так шпарка, как того хотелось бы Кремлю. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І навіна номер адзін пятніцы 15 лютага. 4 гады калоніі пасялення. Такі прысуд прагучаў у працэсе над кіроўцам, які збіў школьніка на пляцоўцы адной са сталічных школаў. Таксама Андрэя Завабуру на 5 гадоў пазбавілі правоў, а адміністрацыю школы абавязалі выправіць сітуацыю з праездам машын для будынка установы. З залі суда перадаялі спілецкі.
Кіроўцу, які збіў школьніка, далі 4 гады калоніі пасялення. Таксама Андрэя Забабуру пазбавілі правоў кіроўцы на 5 гадоў, а адміністрацыю школы абавязалі выправіць сітуацыю з праездам машын каля будынка установы. Такое рашэнне прыняў суд Фрунзенскага раёна. Адвакат Андрэя Забабуры пасля абвяшчэння прысуда паведаміў журналістам, што не згодны з ім і лічыць вельмі суворым.
Согласен ли я с приговором? Я, безусловно, не согласен. Не согласен и обвиняемый. Это очевидно. Я выяснял этот вопрос у него. Если считать, что все-таки Забабуру действительно нарушил правила дорожного движения, и именно те, которые состоят в прямой причинной связи с произошедшим, наездом на ребенка и наступившими последствиями, то и в этом случае я считаю, что приговор достаточно суров.
Потерпелые свое ставление до выроку не выказали. Размовлять журналистами доручили своей адвокации. И она поведомила, что для семьи у Ладя Грудзева процесс дался тяжко.
Моя сторона пока не высказала свое мнение на этот счет. Они также тяжело переживают и этот день в том числе. Для них это тоже довольно большая доля стресса, потому что они чувствуют свою причастность к судьбе этого человека.
Трагедия отбылась 13 листопада 2012 года. 9-годовый Уладь Грудзев после завершения уроков на пляцовце перед школой гулял с сябрами у догонялки. Хлопчики бегали один за одним. У некий момент Уладь выбег на проезд для автотранспорту, где трапил под колы машины Андрея Забабуры. Кировца отримал амаль максимальное покарание из усіх махчимых. Алесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» з вами Мара Нальшанська. Тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося тягом усього цього тижня, між іншого, про тих, хто трапив у шорт-ліст літературної премії «Гідроїця», про гриб, який гуляє по білоруських вулицях, да і про секретний ліст білоруських уладів до єврочиновників. Будьте з нами.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
І новина номер 5 у програмі «Петарда». 6 білоруських письменників трапили у шорт-ліст престижової літературної премії «Ім'я Гідроїця». Премія існує другий год, і її присуджаються за найліпшу книгу на білоруській мові у жанрі мистецька проза або есеїстика. Премія була заснована у гонор уродженця Мінську, польського публіциста та політика Єжи Гідроїця, який був прихильником добросусідських відносин поміж Польщею та Білоруссю. Хто з письменників може отримати гроші за добре написану білоруську книгу, розповідає Артем Мартинович.
43 претендентов на літературную премію «Ім'я Єжи Гідроїця» сябри жури обрали 6 белорусских авторов у шорт-лист. Головная мета премии – популяризация белорусской литературы у Польши и в Беларуси, означает подчас пресс-конференции амбассадор Польши у Беларуси Лешек Шарепко.
Это поддержка наибольшей становитых сучасных белорусских письменников и, конечно, ушанование памяти патрона премии Єжи Гідроїця, який народився у Мінську. З двох державних мов ми вибрали білоруську, поскольку лічим, що про її треба більш клопочитися, ніж та русскую.
Сёлета на премію претендавала удвая больш аўтараў, чым летась, а шасцёрка пераможцаў стала нечаканасцю для самого журы, якое тых прэтэндэнтаў і абірала, кажа старшыня Беларускага саюзу пісьменнікаў, сябра журы Барыс Петровіч.
У кожнага з нас была свая шасцёрка, і вось гэтая сума суб'ектыўнасці дала такую аб'ектыўнасць, якая была нечаканай для, ну, практычна для кожнага. Вельмі добра, што ёсць такая прэмія. Але вельмі шкода, што яна толькі адна. Вынікі былі б больш аб'ектыўнымі, калі б арганізатары прынялі рашэнне зрабіць не адну вялікую прэмію, а некім чынам прапарцыйна падзяліць.
І прапануе прапарцыйна падзяліць прэмію сярод некалькіх пераможцаў, бо астатнім крыўдна будзе. Іншы сябра журы, паэт Андрэй Хаданович, не прыгадывае, каб хтосьці з літаратараў ці крытыкаў здагадаўся, хто пераможа.
Столькі лінівы напярэдадні ў сваіх блогах не даваў проект своей шестерки. По-моему, с того, что я читал, на что свернул бумагу, не угадал никто.
А кроме того, пераможцев вызначали сябры журы Владимир Орлов, Павел Костюкевич, Анна Кислицына, Лешек Шарепко, Малгажата Бухалик, Петр Казакевич, Адам Поморский и Валентина Кудович. В вынику за приз у 12 тысяч долларов позмагаются 6 прозаиков. Сергей Балахонов с твором «Земля под крылами Феникса», Альгерт Бахаревич с гамбургским рахунком Бахаревича, Адам Глобус с твором «Сказы», Владимир Некляев с твором «Автомат с газировкой с сиропами без», Людмила Рублевская с твором «Авантуры Пронтиша, Вырвича, Шкаляра и Шпега», Юрий Станкевич с твором «Шал». Имя пераможцы стане вядома 1 соковика. Артем Мартынович, Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 4. Грып шукае сваіх ахвяраў у Беларусі, але медыкі кажуць, што баяцца яго не трэба, бо хвароба закране толькі тых, у каго ўжо ёсць хранічнае захворванне, ды тых, хто не прайшоў вакцынацыю. Эпідэміі грыпу ў Беларусі няма, хаця хворых з заложанымі насамі ў бальніцах не бракуе. Чаму? Даведаемся з рэпартажа Віталя Ругайна.
Грып ёсць, але эпідэміі няма, супакойваюць прадстаўнікі Мінздароўя Беларусі. Яны не адмаўляюць, што ў канцы студзеня пачаўся сезонны ўздым захворванняў. Прычым гаворка ідзе не толькі пра грып, а пра вострае рэспіраторнае віруснае захворванне, кажа намеснік міністра аховы здароўя Ігар Гаеўскі.
На сённяшні дзень мы адмечаем практычна сітуацыю, стабілізацыю сітуацыі. А ў рэдзе рэгіёнах Гродзенскай і Брэсцкай областей заболеваемасць снижается. Думаю, что со следующей недели уже тот подъем, который мы фиксируем, начнет уже постепенно идти и снижаться к абсолютной норме. Каких-то особенностей в этом сезоне протекания подъема острой респираторной заболеваемости я не отмечаю и не вижу.
Головный терапевт Минздоровья Вадим Сушинский кажет, что большинство людей хворея на легкую форму гриппу. По звестках Минздоровья зачинено на карантин только 7 школ.
Говорить о том, что заболевание протекает необычно, я бы не стал. Более того, ведь если мы говорим о штаммах гриппа, которые в настоящее время циркулируют, в том числе указанный вами штамм, то нам он хорошо известен с 2009 года. То есть многие люди, граждане нашей республики, уже столкнулись с этим штаммом, соответственно, у них нарабатывался иммунитет.
Як и в 2009 году, сёлета есть выпадки тяжких захворываний. У основным это люди, которые имеют иншее хроничное захворывание, так само дети и сталые люди, додае Вадим Сушинский. Медики покуль не зафиксовали ниводной смерти по причине гриппу, запевнивая Игорь Гаевский.
В прошлые годы и были подтверждения об этом, вы знаете, и подтверждался, но вот я не случайно сейчас буквально спросил, как у нас в этом ситуации в этом году, вы исследуете материал, есть ли хоть одно подтверждение? Пока на сегодняшний день нет ни одного подтверждения.
Хоть и некого незвычайного высокого уздыма нема, медики перестраховались, подолжили працу поликлиник, зарабили для врачов працовную субботу, призначили дежурных у неделю. А каб разгрузить терапевтов, на допомогу им накировали интернов. Выконывающий обовязки директора по науковой праце Республиканского науково-практичного центра эпидемиологии Александр Пяткевич дае парады профилактики. Не есть на улице, не карнать твар руками, не шихать, мыть руки, позбегать место, где шмат людей, проветривать, а так само свежее поветра, витамины и здоровое харчевание допомогут не захвореть. Але на его думку, лепшего сродку, чем вакцинация, нема. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І ваше увазі третє місце нашого ньюс-параду. Щучинські та бобруйські чиновники набивають дорогі автомобілі за державні гроші, не глядячи на політику імпортозаміщення, де обвіщений год бережливості, білоруські чиновники віддають перевагу дорогим іншомаркам. Подробязності у репортажі Олеся Пілецького.
У Щучинському райвиконкамі мені розказують, що у минулому році набили 4 автомобілі.
Купили в минулому році ісполком, закупили автомобілі 3 для постсіл ісполкомів. Да, такое было. Там уже все через комиссионно передали старые, ну, такие на ладан дышащие. И все. И, по-моему, автомобиль, я-то недавно сама в этой должности, да, и купили автомобиль недорогостоящий, нормальный автомобиль, было в «Жигули» допотопные. Это у зампредседателя исполкома.
Там я пытаюсь опротоя, те будут набывать некий транспорт сёлета. У отказ чую, что не. Але на сайте держзакупок знаходжу спис необходных щучинским чиновникам речев, на якие уже выделенные гроши. А там легковые автомобили. Одна штука 250 миллионов рублей. Каля 30 тысяч долларов. Недренная замена старым, наладан дыхающим «Жигулям». Есть машины и в годовым списе всего необходимого, який склав бобруйский гарвиконкам. Там машин аж но 9. Правда, кошт нас шмат меньше. По 120 миллионов. 14 тысяч долларов.
Не 9 легковых автомобилей. Может быть, техническое обслуживание автомобилей вы там видели? Мы автомобили не покупаем. Скорее всего, техническое обслуживание автомобилей.
Перечать у выконками. Только на сайте написано докладно. 9 легковых автомобилей. Працовница гарвиконкама, отказная за закупки, обяцая зайти на сайт и при наявности помылки все выправить. Але праз 4 годины 9 легковиков никуда не зникают. Купляют новые нетанные автомобили не только чиновники ГАР и райвиконкамов. Еще и тое достается и работникам культуры. Например, Палац Республики не посоромился зладить аукцион и набыть себе у 2013 года одразу 2 новые машины. Одну весной коштом 520 миллионов рублей, а другую осенью коштом 450 миллионов. Вера Савахидова, до якой меня отправляют супрацовники Палаца Республики, от нетанных покупок не адмаўляецца. Гаворыць, што машыны насамрэч набудуць. Толькі падрабязнасцяў на кшталт мадэлі і маркі не ўдакладняе. Маўляў, будзе тэндэр, усё даведаецеся. А вось магілёўскі тэатр «Лялек» больш сціплы. Легкавік там сёлета патрэбны толькі адзін. Кошт усяго 150 мільёнаў. Гэта каля 17 тысяч долараў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Петарда.
І новіна номер 2 у праграмі «Петарда». Судовыя выканаўцы з Віцебска вырашылі змагацца з даўжнікамі онлайн у соцсетках. Віцебскі абласны гаспадарчы суд стварыў акаўнт у ВКонтакце і цяпер публікуе на сценах карыстальнікаў неплацельшчыкаў інфармацыю пра запазычанасць. Гэта інавацыйная тэхналогія раздражняе і псуе настрой інтэрнэт-карыстальнікам, якія, вядома, не хочуць, каб пра іх разлікі з дзяржавай ведалі сябры ды знаёмыя. Падрабязней пра судовы крэатыў у рэпартажы Віталя Ругайна.
Судовыя выканаўцы прысаромліваюць даўжнікоў праз сацыяльныя сеткі. Такую практыку абралі ў Віцебскім абласным гаспадарчым судзе. Калі инспекторы не знаходят должника по телефоне и хатнем адресе, у ход идут социальные сетки ВКонтакте и Одноклассники. Суд навод завел там официальный аккаунт.
Поиск должников, у которых есть странички в социальных сетях. Есть должники, которые на звонки не отвечают, однако ведут активный образ жизни в социальных сетях. И там мы размещаем на их персональных страницах сообщения о взыскании задолженности, которые они не хотят, чтобы видели другие.
Расповедаюць у суде. Зразумела, что люди не хочуць, каб такое паведамленне бачылі ўсе іх сябры і аднакласнікі. Таму, кажуць судовыя выканаўцы, адразу ж выходзяць на сувязь.
Незамедлительно связываются и гасят задолженность. За себя могу сказать, что не менее 5, за других, у других тоже есть случаи.
Судовы выканаўца прызнаецца, што аккаунты ў соцсетках завялі зусім недаўна і шукаюць даўжнікоў толькі 2 тыдні. Падобнае даўно ўжо практыкуюць у Расіі. Там даўжнікоў шукаюць не толькі суды, але і падатковыя інспекцыі. Прычым, распавядае судовы выканаўца, робяць гэта з ананімных падстаўных аккаунтаў.
У Расіі пад чужымі нікамі там входзяць, так сказать, а мы персонально отсюда. То есть не скрываясь там под каким-то именем или фотографией, а именно отсюда.
Але у беларускім суде так было не заўсёды. Яшчэ ў лістападзе 2012 года агентство Белта паведамляла, як судовыя выканаўцы вылоўліваюць неплацельшчыкаў. Крэатыўнасць тады таксама праявілі супрацоўнікі гаспадарчага суда Віцебскай вобласці. Тады судовы выканаўца адшукаў даўжніка дырэктара фірмы ў сацыяльных сетках. Там пад выглядам кліента, які хоча замовіць рэкламу, прапанаваў сустрэцца. А на сустрэчы запрасіў гаспадарчы суд і арыштаваў айфон даўжніка. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
І нарешті вашої увазі новина номер один. Білоруські МЗС звернувся до країн жальців Євросвязу з офіційним листом. У їм білоруські влади розповідають, як вони бачать свою ділу обіщений літись в програмі «Європейський діалог по модернізації». Білоруські влади не задоволені однобаковістю цього діалогу і пред'являють претензії європейцям. Що ж стало причиною такої нечеканої зацікавленості білоруських уладів європейськими пропановами годової давніни, висвітляє Змітер Кустовський.
29 соковіка 2012 года Єврокомісар по питаннях поширення і політики добросусідства Штефан Фюлі обвістив об початку європейського діалогу по модернізації з білоруським громадством. Європейська ініціатива заставалася незауваженою білоруськими владами. Але, як довідалося Євроради, у кінці студня білоруський МЗС вислав у столиці країн-удільниць листи зі своїми пропановами і потребуваннями у ділу у програмі.
Білоруський бок справді досилав свої пропанови і, можливо, нова інформація з'явиться по виніках зустріч, що проходять гетими днями у Тбілісі.
Повідомляє про з'ємейл представництва ЄС у Білорусі. Політолог Денис Мільянцов уже познайомився з текстом листа. По його словах, офіційний Мінськ не задоволений тим, що на даний момент діалог відбувається тільки з представниками білоруської позиції і громадянської супольності. Улади пропонують переіменувати діалог у партнерство по модернізації, аналог російського супрацовництва з ЄС.
Предугледжує собою практично таку структуру праці, яка є Сходнім партнерством, тобто регулярні зустрічі на узровні експертів, міністрів і саміт раз на год. Так само у межах цього партнерства про модернізацію будуть співпрацьовувати тільки державні установи і глибиню трансформації, де визначає білоруський бок.
Так само білоруські влади пропонують по мірі розвиття партнерства підключати громадянську супольність. Причому під громадянською супольністю розуміє бізнес-асоціації. Чому білоруський бок зацікавився пропоновою ЄС тільки амаль праз год? Політолог Юрій Шалцов лічить, що причиною гэтага з'являється саміт усходнього партнерства, який відбудеться у листопаді у Вільні.
Цей саміт, можливо, буде дуже важливим, по крайній мірі, є ті люди, які бачать, що цей саміт надзвичайно важливий.
Застається тільки незрозумілим, коли діалог або партнерство по модернізації Білорусі почнуть обмірковувати у ЄС. Наприклад, латвійський євродепутат Олександр Мірський не може нічого розповісти. Про ліст білоруського МЗС довідався від Єврорадіо. Тиждень тому політик був у Страсбургу, але ніяких обмірковань у білоруського ліста там не почув.
Офіційно ніде не обсуждалося, нічого ніхто не говорив. Причому вокруг мене достатньо народу, хто присматриває до ситуації по Білорусі, ніхто нічого не сказав. Ну, я маю в виду депутати, хто інтересується.
Кустовський, Єврорадіо.
І це було останнє, про що я хотіла розповісти вам у програмі «Петарда». При мікрофоні була Мара Нальшанська. Пакуль.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.